You're with SBS Radio. Во англиската премиер лига овој викенд се одигрува третиот надпревар кој ветува многу возбудливи средби за навивачите. Wallabies се враќаат во Eden Park, надевајќи се да стават крај на една од најдолгите непоразени конкуренти во светскиот спорт, додека AFL и NRL се доближуваат до финалето. Воедно и решавачкиот надпревар во Super Netball значи уште еден полн викенд на спортската арена. Шест екипи навлегуваат во третата недела од англиската премиер лига, барајќи да продолжи совршениот старт на сезоната. Манчестер Сити со гордост седи на врвот на табелата со гол разлика, но актуелните шампиони се сочуваат со непознат противник во сабота, кога Sky Blues ќе се сретнат со новопромовираните Wolves. Wolverhampton со португалскиот тренер Нуно Еспирито Санто и поранешниот голман ја унапредија екипата во првата сезона од неговата тренерска улога. И покрај тоа што ќе се соочат со актуелните шампиони, тој вели дека неговиот тим ќе ги преземе работите како и сите други предизвици.
I think the team realized that we have a tough challenge in front of us. All the teams are very very tough. Wolves is a club that wants to grow. I think the engine of the club is the team. You just want to improve day by day.
SBS ќе има комплетен пренос на надпреварот меѓу Wolves и Manchester City од 21 часот утре сабота австралиско источно стандардно време. Филмот Mission Impossible, невозможна мисија, може да биде филмот што доаѓа на ум кога обожавателите на Wallabies ќе бараат инспирација пред судирот во вториот надпревар во Bledisloe купот против Нов Зеланд во Окленд. Надеждите по се изгледа ќе бидат вперени во широките рамења на младиот Джак Медокс. 21-годишниот го направи своето деби за Австралија и постигна трај во втората половина во минато неделниот пораз во Сиднеј. Повредата на редовниот фулбек Израел Фолау значи дека Медокс најверојатно ќе биде во стартната линија и тој вели дека ќе биде среќен да игра повторно за да го поправи минато неделниот резултат.
I don't really have any preference. I can play both, and to be honest, the biggest thing for me is just getting out there, getting a second crack, and hopefully, getting another chance to rectify last week.
Ако Австралија не успее да го стори тоа, Нов Зеланд ќе го задржи познатиот Bledisloe Cup 16-та година поред. Се префрлуваме сега на Super Netball и големото финале, кое ќе се одржи во Перт во недела во 1 час од попладне, австралиско источно стандардно време, кога West Coast Fever ќе се обидат да ја прекинат доминацијата на Sunshine Coast Lightning. Lightning го освои првичниот надпревар во првата година од своето постоење минатата сезона. Директорот Наулин Таурува признава дека незината страна не изгледаше дека ќе биде во првите 4 пред 6 недели, па затоа таа е воодушевена што тимот има шанса да ја брани титулата.
It's a bit like being a proud mother and very excited by the challenge that's ahead of us, obviously to be in the another grand final being a new club. It's all come together quite nicely, and probably when we think about maybe 2 or 3 months ago where everyone was thinking what the heck.
Во рагби лигата овој викенд еден од познатите играчи на спортот Джонатан Тёрстон ќе го одигра својот последен домашен меч. North Queensland Cowboys се веќе надвор од финалето, а на надпреварот вечерва против Parramatta Eels тој ќе се збогува со своите фанови во Townsville. Надпреварот ќе биде и 250-та игра на Мат Скот за клубот и признава дека и покрај проблематичната сезона, тој и тимот сакаат да го испратат Тёрстон со победа.
Everyone wants to win. We want to send him out with a couple of wins, and we're not where we want to be on the ladder, but if we can put a couple of good performances on the board coming into the end of the year, which it'd be great to really celebrate his last home game with a win.
Кој да загуби ќе биде во конкуренција за дрвената лажица на лигата. И во AFL овој викенд со малиот шампионат веќе во рацете на Ричмонд, останува да се види дали Sydney Swans можат да обезбедат пласман во четирите топ позиции кога ќе се сретнат против Hawthorn утре вечер, сабота во 7:25 часот. Sydney оди во судир со големо сомневање во физичката кондиција на Lance Franklin. Победникот на надпреварот ќе обезбеди место во првите 4. Спортскиот прилог денеска го подготви Джон Булдог.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.